Учора ў Ватыкане адбылося чарговае пасяджэнне суда па справе распаўсюджвання канфідэнцыйных дакументаў, якая атрымала неафіцыйную назву «Ватылікс-2». Яно было цалкам прысвечана слуханню першага сведкі ў працэсе Стэфана Фралеоні, які доўгі час займаўся бухгалтарскім улікам у прэфектуры эканамічных справ апостальскай сталіцы. Паказанні Фралеоні датычылі ў большасці абвінавачанага ксяндза Вальеха Бальда, яго падыходу да супрацоўніцтва з прэфектурай эканамічных спраў і кантактаў з падуладнымі. Сведка лічыць, што святар сваімі паводзінамі правакаваў існаванне непрыемнага клімату ў працоўных і міжчалавечых адносінах. У яго склалася ўражанне, што іншая абвінавачаная Франческа Шаўкі аказвала вялікі ўплыў на ксяндза Вальеха. Фралеоні паведаміў, што аднойчы ксёндз Вальеха пасля сустрэчы з Шаўкі паказаў яму флэш-карту з поўнай інфармацыяй пра так званую «справу з Карана» супрацоўніка адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы, які быў затрыманы італьянскімі праваахоўнымі органамі і абвінавачаны ў адмыванні грошай. Па словах Фралеоні, ксёндз Вальеха паказаў яму матэрыялы, якія можна было здабыць толькі ў прэфектуры эканамічных спраў або італьянскай пракуратуры, каб паказаць, што ён можа мець доступ да канфідэнцыйных дакументаў. Сведка зрабіў лагічную выснову, што матэрыялы былі перададзены святару жанчынай. Фралеоні назваў сур'ёзнай анамаліяй рашэння ксяндза Вальеха даручыць капіраванне вялікай колькасці фінансавых дакументаў трэцім асобам, што стала яблыкам разладу з супрацоўнікамі прэфектуры. Ён не змог назваць прычын такога рашэння, але выказаў здагадку, што гэта было патрэбна для экстраінстытуцыйнага выкарыстання. Сведка сцвердзіў, што пасля прачытання кнігі Нуцце ў яго склалася ўражанне, што яго здымалі або падслухоўвалі. Паколькі там апісаны жэсты, сітуацыі, дыялогі, якія мелі месца падчас розных асабістых і канфідэнцыйных размоў. Фралеоні 29 кастрычніка 2015 года быў адхілены ад выканання службовых абавязкаў прэфектуры эканамічных спраў за несумяшчальнасць гэтай працы з яго роляй у якасці старшыні фонду «Дзіцятка Езуса» і старшыні фонду айца Луіджы Монці. Трэба нагадаць, што ватыканскі працэс датычыць абнародвання і распаўсюджвання канфідэнцыйных паведамленняў і дакументаў святога пасаду. У гэтым абвінавачваюцца 5 асоб – ксёндз Лусія Вальеха Бальда, Франческа Шаўкі і Нікола Маю, былыя супрацоўнікі камісіі па вывучэнні рэформы эканамічна-адміністрацыйнай структуры святога пасаду, створанай у ліпені 2013-га, а затым распушчанай пасля выканання мандату, а таксама журналісты Джан-Луіджы Нуцце і Эмільяна Фіціпальдзі, якія падазраюцца ў здзяйсненні ціску з мэтай атрымання сакрэтных дакументаў і пазнейшай іх публікацыі ў фармаце кніг.